iepriekšējās balsošanas notiek iepriekšējās balsošanas urnā, kā arī šodien viņa tiks aizplombēta ar plombām un viss. Sestdienā viss notiek citā urnā un viņas tiek skaitītas atsevišķi, tā kā tavu paredz instrukcija. Nesakrita tās dienas sestdienas urna ar iepriekšējo balsošanu, jo iepriekšējās balsošanas urnā mums nebija 11 aploksnes. Vēlēšana dienā šīs aploksnes parādījās vēlēšana dienu urnā. Apstākļus nemācēšu pateikt.